pravila výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd a on nám řekne o tom, jak to vypadá s naší zemědělskou půdou v České republice a jestli je vhodná na vytváření mokřadů. Takže předávám slovo inženýru Popravilovi.
Dobrý den. Já vzhledem k tématu konference, kdy téma je mokřady zemědělské krajině, jsem, jak již říkal tady kolegyně, byl požádán vám říct něco o zemědělské půdě, která je tím základním přírodním prvkem zemědělské krajiny. A i jsem si v druhé části přednášky dovolil vám říct nějaké informace o vůbec hydromorfismu, odvodnění a potenciálu v podstatě zemědělské půdy z hlediska zakládání mokřadů. S tím, že celá ta část mé přednášky v podstatě je zejména z pohledu hydrologického, protože jsme půdoznalci a na mě naváže potom svojí vlastní přednáškou kolega doktor Novák, který vám zase řekne v podstatě navazující vazbu na vodní prostředí. Takže, jak to rozchodit? Takže nejdřív na začátku, abychom se uvědomili vůbec, o čem se bavíme. Tak půda, ať je to zemědělská nebo lesní, tak v podstatě pro člověka představuje určité vlastnosti, určité výhody a proto je potřeba tu půdu chránit. Základním elementem, který byl už historický a musíme ho mít vždycky na paměti, že zejména plní určité funkce a ta hlavní funkce je, a to je nejdůležitější v podstatě funkce zemědělské půdy, je funkce produkční. To znamená, půda nám produkuje potraviny pro to, aby člověk mohl žít, aby měl co jíst a podobně. V současné době však vystává celá řada dalších důležitých parametrů půdy, které označujeme jako funkce mimoprodukční. To znamená, víme už i z těch předchozích přednášek, které tu byly, že půda plní například retenci provodu. Jeden metr profil půdy dokáže zdržet obrovské množství vody a postupně ji může uvolňovat pro potřeby rostlin. Dále přes povrch půdy v podstatě filtruje srážková voda, to znamená dochází k dotaci podzemních vod, to znamená je to funkce filtrační, to znamená opravdu dochází přes tu půdu k čištění a v podstatě dotaci jak podzemních vod, tak těch podpovrchových. Dále půda dokáže plnit funkce sanační a transformační, to znamená, že dokáže dost často některé nebezpečné látky změnit na látky méně nebezpečné, dále transformovat. Dále půda plní funkce biologické, to znamená, je to prostorem pro život, živočichů, rostlin a podobně. Dále je zdrojem surovin pro člověka a je prostorem pro lidskou činnost jako takovou. Co je nejdůležitější, tak musíme si vždycky uvědomit, pokud se bavíme o půdě, takže půda je neobnovitelný přírodní zdroj a její tvorba je extrémně pomalá. Jeden centimetr půdy se tvoří stovky až tisíce let, ale naopak její degradace nebo destrukce je velmi rychlá a nezvratná. Proto musíme půdu chránit. Ochrana půdy, jak z hlediska legislativy, tak i z hlediska vůbec praxe, můžeme rozdělit z hlediska kvantitativního a z hlediska kvalitativního. Kvantitativní, to je pro nás půdoznalce to nejhorší, to znamená, to jsou zejména stavební zábory, říkal jsem k tomu taky někdy soil sealing, to znamená v podstatě ta půda nám vůbec, nebo prostě se nám ztrácí, mizí nám a to má samozřejmě za následek ztrátu všech těch funkcí, o kterých jsem předtím mluvil. Druhou formou je ochrana vlastně půdy z hlediska její kvality, to znamená před samotnou degradací. Degradace půdy v podstatě znamená znehodnocování všech těch produkčních i mimoprodukčních funkcí té půdy. Jaké jsou příčiny? Tak zejména je to negativní důsledky intenzivního i extenzivního zemědělství a lesnictví a negativní důsledky lidské civilizace. Tady pár obrázků, abyste věděli, o čem se bavíme, znáte to asi všichni, to znamená zábor půdy, v tomto případě to byly satelitní městečka, daleko tíživější jsou zejména průmyslové zóny a další stavby, které jsou většinou už historicky vázané na nejkvalitnější půdy, protože člověk se od nepaměti usazoval na místech, kde byla úrodná půda, protože právě ta půda mu produkovala potraviny a díky tomu i dneska zejména ta historická města, ale i další leží právě na velmi kvalitní půdě a proto i ty zábory okolí jsou z tohle problému nejrizikovější a bohužel nám ubývá prostě nejkvalitnější půda, která nejvíc plní ty důležité průšvihové funkce. Jaké máme formy degradace půd v České republice? Tak samozřejmě nejdůležitější a nejhorší v podstatě degradační činitel je eroze vodní, dále jsou na řešení to je eroze větrná, jak ještě bylo avizováno, jak je to problematika úbytku půdní organické hmoty, humusu spojená s ohrožením mikrobiální aktivity a režimu živin. Dále je to okyselování půd, to znamená debazifikace a acidifikace, což je vázáno zejména půdotvorný substrát. Dále degradace půdní struktura, následné utužení, někdo označované jako pedokompaxe nebo zhutnění půdy a znečištění půdy, intoxikace, kontaminace. Co je hrozně důležité, tak je upozornění na to, že každý tento jednotlivý degradační proces vyvolává obvykle řetězovou reakci, znamená další degradační procesy a vzájemná kombinace těchto procesů v podstatě souvisí se změnou půdního pokryvu. Tady bych to uvedl na příkladu. V podstatě dochází třeba právě k avizovanému úbytku organické hmoty v půdě. Tím v podstatě půda se stává méně stabilní z hlediska třeba dopadajících kapek deště, to znamená dochází k rozrušování půdní struktury. Tím půda je snadně erodovatelná, kdy dochází v podstatě k odnosu těch půdních částic a v podstatě degradovaná půda z hlediska i té půdní struktury je zase snadnější k utužení půdy. A pokud jde k utužení půdy, tak méně infiltruje voda, dochází k většímu otoku a jsme prostě v takovém řetězovém kruhu, kdy je z toho hrozně těžko úniku. Takže vždycky, pokud se zabýváme jedním činitelem, mějme na paměti, že jak je to v přírodě, všecko souvisí se vším, to znamená zvlášť u půdy, na to musíme dbát. Můžu poprosit. Jak jsme na tom se stavem půdy u nás a s její ochranou České republice? Co je důležité upozornit, je hned na začátku, že v České republice máme výrazně lepší podklady o půdě a informace o ní než v ostatních státech Evropské unie. Je to dáno zejména dvěma faktory. V první řadě byl u nás zpracován v podstatě v 70. letech minulého století komplexní průzkum půd, kdy v podstatě v měřítku 1:5000 byla zemědělská půda velmi podrobně prozkoumána, byly odebrány obrovské množství půdních vzorků, které byly analyzovány a na podklade těchto informací víme velmi dobře, jak ta půda na tom byla, případně ještě je. Navazující na tento komplexní průzkum půd byla bonitace půdního fondu, která v současné době je i nadále aktualizovaná, to znamená, to jsou dva v podstatě informační systémy o půdách, které máme k dispozici. Od roku 1937 do dnešní doby ubylo více než 800 000 hektarů zemědělské půdy, což je alarmující číslo. V podstatě ročně ubývá u nás v současné době kolem 5 000 hektarů zemědělské půdy. V posledních letech se úbytky zastavu zrychlují, jak jsem říkal, ubývají nejkvalitnější půdy. Je to dáno zejména tím historickým vlivem. Nejzávažnější degradace u nás je vodní eroze, ohroženo máme skoro 50% zemědělských půd, vážně poškozeno máme 450 000 hektarů. Utužení půdy, zhruba 40% zemědělské půdy tímto fenoménem trpí, souvisí to, jak jsem avizoval, s omezenou infiltrací, retencí a zrůstá nám potok vody. Co je dobré, tak celkově z hlediska i evropského, tak půdy u nás nejsou nějak vážně intoxikovány ani kontaminovány, spíše se to vyskytuje v okolí třeba větších vodních toků, zejména pod určitými městy nebo případně průmyslovými areály. Krátce se zmíním o erozi. Probíhá i bez vlivu člověka, člověk i svojí činností urychluje. To znamená, eroze byla vždycky, ale tím, jak hospodaříme, tak v podstatě tento degradační činitel urychlujeme. Není to nejzávažnější degradační činitel u nás, ale i v celé Evropě. Odhadovány jsou škody více jak 14 miliard euro ročně. V České republice máme nejvíce ohroženou oblast jihovýchodní Moravy, ale netýká se to pouze této části republiky. Vodní erozí máme ohroženo kolem 10% zemědělské půdy, zde nejohroženější oblasti v České republice je opět jihovýchodní Morava, ale i Litoměřicko a Lounsko. Zde je trošku taková zvláštnost, že zde dochází i k větrné erozi na velmi těžkých půdách, co souvisí s určitým rozpadem půdní struktury přes zimní období. Jinak většinou ta větrná eroze zejména řádí na těch lehčích, zrnitostně lehčích půdách. Co způsobuje ztráty osy, sadby, zhoršování pohybu strojů, zhoršování agrotechniky, znečišťování a zanášení toků vodních nádrží, komunikací sídel, větrná eroze poškozuje klíčící rostliny, znečišťuje ovzduší, tvoří prachové návě, to asi všichni víte, já se spíš zaměřím na ty další věci, co můžu poprosit. V České republice máme jedny z největších půdních bloků v Evropě, což souvisí v podstatě se změny hospodaření, zejména po druhé světové válce. To znamená, i ta eroze, jak vodní, tak větrná, případně ty další rekreační činitele mají docela dobré pole působnosti. To znamená, tady na obrázku jste viděli vloženě orbu po spádnici, nějaký přerušený povrchový otok. Navazující snímek, tady jsou ty depresní polohy, kde dochází v podstatě k akumulaci části té smité zeminy, případně další části odcházejí většinou potoku dále. Tady opět vidíte další ukázku, víceméně v podstatě ta výška toho sedimentu docela běžně činí za vegetační období i 7 cm a více toho akumulovaného sedimentu. Si můžu dál, tady vidíte v podstatě poškozený pozemek a podobně. Ještě dál. Tady Větrno, to je na Jižní Moravě, Větrná bouře. Abyste viděli prakticky, co se s tou půdou děje a že to není žádná sranda a že to souvisí se vším, to znamená, pokud se budeme bavit o mokřadech, tak i s nima, tak na praktickém modelu území v oblasti Jižní Moravy pod hůří Ždáňského lesa jsme dělali v podstatě půdní sondáž, kde jsme sledovali změny toho půdního pokryvu s tím, že ty jednotlivé sloupce značí v podstatě jednotlivé půdní horizonty v daném půdním profilu na stejném totožném místě. Vybrali jsme si dvě lokality, jedna je na v podstatě vrcholovější části tohoto svažitého území a jedna je v té depresní. Probíhá tam plošná eroze, to znamená, ta je nejvíce nebezpečná, protože to, co třeba vidíte v novinách a podobně, ty rýhy, to je vidět, ale to, že vám v podstatě skrytě ubývá postupně ta vrstva té půdy, tak o to je to nebezpečnější. V době toho komplexního průzkumu půd, to znamená zhruba před 40-50 lety, vidíte v tom levém sloupci, jaká byla profilace té půdy, jaké tam byly jednotlivé půdní horizonty. Byla to černozem modální na Spraši, to znamená jedna z našich nejkvalitnějších půd, která plní v podstatě jak tu produkční funkci, tak zejména i ty ostatní, zejména retence vody, infiltrace vody a podobně. Vlivem působení vodní eroze došlo postupně k podstatě k odnosu těch horničních horizontů, této AP a humusového horizontu, to je horizont A, s tím, že v podstatě se tam začalo hospodařit na přechodovém horizontu, kdy v podstatě v podloží je spráž této CK a Dčko, to už jsou plišové pískovce. To znamená, postupně se z půdy černozemní stala černozem erodovaná na spraši, ale bohužel ta eroze se nezastavila ani na této půdě a došlo k odnosu i toho v podstatě přechodového horizontu a začalo se hospodařit již na půdotvorném substrátu, což v tomto případě je ta karbonátová spraž, která je taky velmi úrodná. No ale už samozřejmě geneticky už to není černozem erodovaná, ale je to jiný, úplně jiný půdní typ, regulozem karbonátová. A tady bych chtěl upozornit na to, že od tohoto bodu půdu, která měla velmi dobré retenční a filtrační poměry, už řadíme do půd velmi nebo silně výsušné. To znamená, ta půda už vůbec neplní své funkce, která měla předtím. A pokud dojde k tomu, že na této půdě vzhledem k těm predikčním zejska klimatických změn a podobně dojde k nějakému nedostatku srážek nebo naopak jejich nadbytku, tak ta půda samozřejmě velmi těžko na to reaguje a víceméně dochází k otoku a ke škodám na těch plodinách díky vysychalosti. No a co bohužel jsme definovali, tak došlo i od erodování té spraše v tom místě a hospodaří se už na plišovém pískovci, což už není ani regozem, ale je to ranker. Takže si můžu poprosit dál. No a co se děje potom dole v těch depresních polohách, tak na této lokalitě opět původně mapovaná černozem modální, byl to v podstatě homogénní půdní pokryv. díky akumulaci té smité zeminy vznikají vlastně nadložní horizonty A a Z, to znamená zase geneticky se to označuje jako černozem akumulovaná, ale ta eroze pokračuje dál a dál a právě z tohoto důvodu i v podstatě v celé Evropě, kde tyto škody jsou také, tak byl vyčleněn nový půdní typ, který se označuje koluvize modální. A to jsou půdy, které ty v podstatě ty nánosy na těch původních horizontech, které se označují mnohdy jako pohřbené, tak dosahují mocnosti více jak půl metru. V tomto případě jsme za pomocí půdního vrtáku lokalizovali nánosy ve více 4 metrů. Takže jenom abyste měli představu, a pokud se budeme bavit o zakládání mokřadů, byť formou rybniční soustavy a podobně, tak pokud se nebudeme zabývat opatřeními v tom povodí, zejména to hospodaření, jak tady bylo již avizováno, tak v podstatě nám to ten rybníček nebo mokřad za chvilku pohřbí. Takže výsledkem, tady vidíte pro toto území, jaká byla držba pozemků v roce 1938, to znamená řemenové parcely, tady z roku 71, jsou to jinak výsledky nebo letecké snímky z Vojenského kartografického ústavu z Dobrušky, který má v podstatě velmi cenné informace od roku 1938 v podstatě pro celé území České republiky a je možno na podklad toho sledovat změny krajiny a vývoj krajiny a když už o tom se bavíme, tak pokud bychom se bavili o navracení mokřadu a případně rybníku, tak je vždycky dobré se podívat na této snímky třeba z toho roku 1938, protože mnohdy stojí za to vědět, kde třeba ty v podstatě ty nádržky nebo ty mokřady byly dříve a situovat to třeba do těchto míst, protože prostě proto ta příroda měla nějaký důvod, byly tam vhodné podmínky, ať od zdrojů vody a podobně. Já si můžu ještě zpátky na ten, to znamená v roce ještě jeden. Tady bych chtěl jenom poukázat, vidíte tam ty světlá místa, tak to jsou v podstatě už ty smité horizonty, kdy v podstatě tam už není ten humusový, ta humusová vrstva a naopak vidíte takové ty talířovité útvary, což jsou v podstatě už ty smité vlastně ty humusové vrstvy z těch původních partií, kde se ukládají, to znamená, to jsou ty koluvy země, ty světlá místa, to jsou ty regozemě a podobně. V roce, jestli můžu poprosit, v roce 93 v podstatě už to území nemá skoro nic původního. Tak, tohle bychom mohli povědět rychle, my jsme to vynesli graficky, vidíte ty plošky, to je nárůst v podstatě té erodované půdy pro tohle území, můžete to povědět rychle, to je jenom prostě, aby na praktickém příkladu bylo vidět, jak ta eroze funguje v realitě. Dále. Tady tento graf vyhodnotil v podstatě v těch jednotlivých obdobích nárůst, kdy nejvíce docházelo k tomu odnosu a kde v podstatě k tomu smytí. V podstatě vidíte, že to navazovalo na změnu té držby těch pozemků nejvíce. Ale zase i za první republiky tam ta eroze byla, ale ne tak masivní. Tady je vidět to, co každého osloví, to jsou rýhy a podobně. Zmiňovali se tady v podstatě změny klimatu a podobně. My jsme na to reagovali takovým v podstatě orientačním v podstatě výpočtem toho, jak by se to ubíralo z hlediska protierozní ochrany. Na ministerstvu zemědělství v současné době fungují GAEKy, které jsou z hlediska eroze v podstatě stanoveny na podkladě přípustné ztráty půdy na z hlediska účinnou ochranu nebo přípustné ztráty z hlediska účinnou faktoru ochrany vlivu vegetace, to je ten CP faktor, kdy v podstatě ta zelená barva vám ukazuje, v jakých místech a z jakých podmínek je možné v podstatě hospodařit na půdě bez nějakého omezení. V současné době je vlastně ta výpočtová hodnota rovná 20. Když přeskočíme dál, pokud bychom šli dál, tak na hodnotu 40, tak vidíte, že ta zelená barva se nám ztrácí. A pokud v podstatě z hlediska vývoje těch teplot a srážek, tak pokud, což tohle může být velmi brzo reálný stav, tak v podstatě by se pomalu, kromě těch nížin, nenašla u nás půda, kde by se mohlo hospodařit bez nějakého omezení. Jestli můžu poprosit dál. Projedu velmi rychle, bylo tady avizováno problematika úbytku humusu, to je druhý v podstatě nejdůležitější u nás problém. humus, spodní organická hmota je podstatou života, nezbytný k udržení struktury, zadržování vody a podobně. Jeho množství závisí na klimatu, na podvodném substrátu a vodním režimu. Ubytky jsou zejména pokud jsou ztráty jeho než vnosy do té půdy a ubývá nám větrnou erozí, vodní erozí, zvýšou mineralizací, pokud se provádí třeba hluboká orba, rozorovají se travní porosty a zejména díky poklesu stavu hospodářských zvířat od roku 1990, tak nedodávají organické hmoty při intenzivní produkci. Teď bych jenom reagoval na to, humus, pokud se o něm bavíme, tak samozřejmě musíme mít na paměti, že jsou určité formy humusu, jeho kvalita, stabilita a podobně. Za běžných kultivačních praktik nejde o jeho množství trvale zvýšit, jde nám spíše o to, aby neubýval, aby byl kvalitní. To bych řekl, že je taková primární věc hlediska půdoznalství. Tady zase na tomto snímku přesně vidíte, že jak jsem mluvil o těch řetězových reakcích, to znamená eroze souvisí i s tím v podstatě dehumifikací ztrátou té organické hmoty v půdě. No a to se nám nezadrží v těch depresních polohách, otéká nám dále potoku, tohle, když jsem byl na dovolených Krkonoších, tak v podstatě tento k té úpad, tohle to je přítok potoka po menší bouřce, vidíte, že ta půda nám otéká pryč, jestli můžu to. Okyslování půdy je to problém, zejména snižování obsahu vápníku, hořčíku v půdě. Příčiny jsou kyse, působící průmyslový hnojiva, plynné emise, odebírání plodinami, agrotechnika, což vidíte dneska běžně, pěstují se monokultury opakovaně za sebou, bez zařazování víceletých pícnin a podobně. To samozřejmě souvisí s tím, že to napomáhá tomuhle degradačnímu procesu. A důležité je, že i tady je v podstatě vazba, zejména na půdotvorný substrát, pokud je kyselého charakteru, tak ty půdy jsou daleko náchylnější k tomuto degradačnímu činiteli. Důsledky, opět řetězová reakce, má to vliv na humus, v neposlední řadě na tu erozi, vyplavování živin, mobilitu rizikových prvků, snížení výnosů, strukturu a podobně. Utužením půdy, jak jsem říkal, 40% zemědělských půd, z toho 30 je ohroženo tzv. Genetickým utužením, což je přírodní povahy, 70% technického, to znamená zejména se na tom podílí výjíždění těžkých strojů za nevhodného vlhkostního režimu. Není to nevratný jev, existují způsoby jako hloupé podrývání a podobně, které tyto problémy zlepšují a samozřejmě půdní promrzání půdy. Příčiny toho utužení zase opět úbytek půdní organické hmoty, acidifikace, závlahy, vysoké hnojení, zrasíky a podobně. Si můžu, tady vidíte přesně příklad, aby ten hospodář ze jakého vlhkostního stavu neměl vyjíždět ten pozemek. Teď velmi krátce, ale je to, myslím, velmi důležité. Odvodě zemědělská půda, možný potenciál pro systematickou tvorbu mokřadu. Já bych na úvod chtěl říct, tomu, pokud se bavíme o odvodnění, tak uvědomme si jedno, odvodnění bylo historicky před tisíci lety, je a bude. Je to v podstatě jedno z základních opatření k tomu, aby byla zajištěná ta produkce například těch potravin, které začíná být ve světě nedostatek. Co je problém v České republice, tak je, že, a tady to vidíte velmi krásně, že máme odvodněno v podstatě vše, co šlo, a ještě něco navíc. Pokud vezmeme tak ten půdní průzkum, který tady proběh, tak jsme zjistili, že trvale zamokřených půd máme 235 000 hektarů přibližně, což jsou takové ty glejové půdy, kde v podstatě tam trvá hladina podzemní vody, jsou to vloženě prostě mokřadní půdy. Periodického zamokření máme přes 600 000 hektarů, což jsou půdy, zejména jako je pseudogleje, kdy se tam střídá fáze vlhkého režimu s občasným rozdušněním, to znamená v podstatě z celkového rozvoje zemědělské půdy je to 19%. Co se týče odvodnění, tak máme odvodněno přes 1 000 000 hektarů zemědělské půdy, což je zhruba 25% veškeré zemědělské půdy. To znamená rozdíl, máme asi 250 000 hektarů, které v pozovkách to odvodnění nepotřebovaly. Si můžu poprosit, tady jsem si jenom dovolil, kolik byl náklad na vybudování jednoho hektaru odvodňovací stavby v 80. letech, kolik stojí v té době kilometr dálnice, takže nám to vyšlo ve starých penězích na 16 miliard korun. Jestli můžu poprosit dál. Odvodnění má jak pozitivní, tak negativní účinky. Podrobně se o tom bude mluvit kolega, co na mě navazuje. Já bych chtěl jenom na to poukázat, aby se prostě zase byla doba, kdy se všecko muselo odvodňovat. Dneska zase je tomu někdy naopak, to znamená, vždycky používejme ten rozum, to znamená v podstatě podívat se vždycky na to území z hlediska více parametrů, více vlivů, tak aby ten návrh reagoval jak na ty půdní podmínky, tak i na tu vůbec zdroj vody a na tu krajinu jako celek. To znamená pozitivní účinky, celá řada. Naopak, jestli můžu poprosit dál, negativní účinky, víš, tady několikrát zazněly, to znamená jak infiltrace, tak retenční schopnost urychlení odtoku. Taky bych chtěl jenom upozornit na to, o čem se moc nemluví, to jsou tzv. Meliorační hroby, to znamená, když se ty drenáže stavěly, tak v podstatě ty zbytky z úpravy těch pozemků se naházely do tzv. Výkopů. Bylo tam kamení, bylo tam dřevo a všechno a dneska se nám z toho uvolňuje třeba ten lignin nebo fenoly z ligninu do vod. Co můžu poprosit dál? Poslední krátce, co je důležité a právě to bych chtěl, aby i tady zaznělo, z hlediska vůbec možnosti zakládání jak rybníků, tak mokřadů, tak je znát a podívat se na to půdní prostředí, které v té lokalitě, kde se o tom uvažuje, je. Ta půda si samozřejmě pamatuje to, co tam bylo dřív, jak ta voda tam je k dispozici, jak ovlivňuje ten půdní profil a podobně. A z toho je potom je možné zjistit i tu míru těch procesů. Jestli můžu ještě zpátky na ten jeden snímek, tady v podstatě vidíte, ne, tu fotku, ano, tady v podstatě vidíte ten tlustý šedivý horizont. To je byla třeba příčina toho, že například ve Valašském údolí na Šumavě ty drenáže nikdy nefungovaly, protože tam byl prostě proveden špatný hydrobiologický průzkum. Dali se do určité hloubky, ale ty vodovodné a vodonosné vrstvy procházejí právě v této šedivé barvě. To znamená, pokud prostě neznáme ty podmínky té půdy a ty charakteristiky a vlastnosti, tak velmi těžko můžeme navrhnout něco, co by pak mělo fungovat. Si můžu projet, takhle vidíte současný systém odvodnění mnohdy u nás. Je to dost často zapříčeno zejména neúdržbou a vůbec problematickým vlastnictvím. A to už je parketa kolegy, že ta situace tady je. Tady zase na ukázce, že opravdu například u napjatých zvodní je zase potřeba znát ty vodovodné a vodonosné horizonty v tom půdním profilu, aby jsme se mohli bavit o tom, jaký je zdroj vody. Tady je zase snímek Dobrušky z roku, myslím, 50 něco. Jsou tam vidět ty meliorační hroby, které souvisely s tou stavbou. Jestli můžu, to už bude končit. Tak, opět. Vidíte, že už tam vzniká spontánní les na tom bývalým drenážním systému. Tak, realita prostě dneška. To znamená, jak již jsem říkal, měla to mít na ukázku i tato do poslední slide. Pokud se chceme vrátit k zakládání nádrží, mokřadu a všech těchto věcí, které jsou krajně nezbytné, zejména i z hlediska jak změny vlhkostního režimu a dalších, tak je nutné se zabývat možnými degradačními vlivy, které v tom území působí. To znamená například ta vodní eroze, která může způsobit v podstatě rychlou devastaci tohoto nového prvku a potom i těma charakteristikama vlastního půdního prostředí, zda ta voda v té krajině a další ty parametry jsou vhodné pro vůbec takovýto prvek na dané lokalitě. Takže já vám děkuji za pozornost.
No a já děkuji inženýru Opravilovi za jeho přednášku. Musím tedy říct, že dělat ve výzkumném ústavu meliorací a ochrany půd vyžaduje psychicky velmi silné jedince. To mě teda ta přednáška teda naplnila trochu větší depresí z toho, jaká je situace jaksi nejen se zemědělskou půdou, ale všeobecně, jak to u nás v České republice vypadá. Já tedy děkuji za přednášku a zvu kolegu,